Ja, så kom den i gang. Endelig. Officielt valgkampen.
Helt officielt. Det blev udskrevet i går, valget.
Ja, hvis det skulle være gået din næse forbi, det tror jeg næsten ikke kan lade sig gøre. Frem mod den 1. november, hvor vi skal stemme, vil vi opleve endnu flere valgbusser, endnu flere valgplakater og ikke mindst en intens digital valgkrig. Vi kommer til at se nærmere på, hvordan politikerne opfører sig på sociale medier og hvad vi har i vente. Det taler vi blandt andet med Valdemar Osted om. Han er ekspert i politikers gøren og laden på Facebook og deslige. Det bliver om 14 minutter.
Og i anledning af, at valget er udskrevet, så bliver det i høj grad en morgen, hvor vi dykker ned i den kommende valgkamp. Jo, det er en morgen, der bliver farvet rød og blå og grøn og vel egentlig også lilla. Vi dykker ned i, hvad det egentlig er, der foregår lige nu. Og vi dykker særligt ned i vælgervandringer. Mm. Særligt en bestemt. Det er nemlig den, der tilsyneladende sker fra Socialdemokratiet til Danmarksdemokraterne. I tirsdags til Folketingets åbning sagde statsminister Mette Frederiksen følgende til Radio 4, da hun blev spurgt til, om hun frygter, Danmarksdemokraterne kan tage nogle af Socialdemokratiets vælgere.
Ja, det ved jeg jo heller ikke, om Danmarksdemokraterne vil kunne. Det er jo ikke et parti, der har sagt så meget endnu. Faktisk nærmest tværtimod. Men på de meldinger, vi har hørt, så er det jo et fuldtonet borgerligt parti. Og det er jeg ikke sikker på, at jeg har så stor tiltrækningskraft hos mange socialdemokrater.
Ja, meldingen her fra statsminister Mette Frederiksen kommer på et tidspunkt, hvor en analyse ellers viser, at Danmarksdemokraterne er lykkedes med at overtage nogle af Socialdemokratiets vælgere. Analysen den er lavet af professor Kasper Møller Hansen, og den er lavet for Altinget og viser, at over 54.000 vælgere har sagt, at de nu vil sætte deres kryds ud for Danmarksdemokraterne i stedet for Socialdemokratiet. Det svarer til noget, der ligner 2 mandater. Vi forsøger at finde ud af, hvorfor vælgerne de bevæger sig fra liste A til A med en ekspert om cirka en halv time. Og så taler vi selvfølgelig også med politikere fra både Socialdemokratiet, det bliver Mattias Tesfaye, justitsministeren, og fra Danmarksdemokraterne, der bliver det Peter Skorup. For der bliver også sendt nogle politiske stikpiller afsted i den her kamp om vælgerne.
Og vi vil gerne høre fra dig, der lytter med. Har du stemt på Socialdemokratiet ved det seneste valg i 2019? Og regner du med at stemme på Danmarksdemokraterne den her gang, så må du meget gerne skrive ind på 1424, hvis det er noget, du har lyst til at dele. Og som sædvanligt, når man skriver ind på 1424, så må man gerne lige skrive et navn, og hvor man lytter med fra. Det er bare godt at lige kunne sætte en pin i et Danmarkskort. Derudover, det vi lige har fortalt, så kommer du til at høre fra en masse politiske stemmer den her morgen. Det står i valgkampens tegn. Vi har også en udtalelse fra Søren Pape om nogle indianere, som har vagt lidt debat på sociale medier. Og Færøerne, der godt kunne tænke sig at stemme på en anden dag end den 1. november.
Mere om indianere og Færøerne senere. Lige nu har du tændt for Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard, hvor klokken er blevet 8:30 over 6.
Godmorgen.
Godmorgen. Der er uenighed om, hvad folketingsvalget skal handle om. Statsministeren selv har døbt det et tryghedsvalg.
Folketingsvalget i 2022 bliver et tryghedsvalg. Tryghed for den enkelte, for familierne, jeres økonomi og hverdag, og tryghed for Danmark, Europa og verden.
Men spørger man valgforsker Rune Stubager, så er der andre emner, som kan komme til at fylde mindst lige så meget i valgkampen, vi går ind i nu.
Et stort tema, det bliver jo økonomien og inflationen, hvordan det kommer til at, hvad der er af bud på at håndtere det, fordi det er jo ikke bare noget, man kan betale sig fra, så at sige, fordi hvis man poster flere penge ud til at hjælpe de grupper, der har det svært, jamen så hælder man benzin på bålet. Så det bliver et af de store emner. Et andet bliver sundhed, tyder det på. Det er det, der ligger højst i målingerne, når man spørger vælgerne. Og så tænker jeg også, at spørgsmålet om, hvilken regering, der skal dannes efterfølgende, kunne faktisk også blive et stort tema den her gang. Det dukkede op sidste gang, Lars Løkke lancerede det midt i valgkampen. Nu udskriver statsministeren jo valget med det, som det er vel primært nye i dag, altså at det nu er første prioriteten for Socialdemokratiet at få en bred regering.
Siger valgforsker Rune Stubager. Men et tema, der larmer med sit fravær i det her oplæg, det er jo klima. Og det mener jeg blandt andet du, Louisa Mathis. Godmorgen.
Godmorgen.
Studerende og også aktivist hos organisationen Global Aktion. Det seneste folketingsvalg tilbage i 19, det blev et klimavalg, men den her gang, der mener danskerne, at det skal være et sundhedsvalg, viser meningsmålinger, som Opinion har lavet. Ifølge den, der mener 29%, at forholdene på hospitaler og i sundhedssektoren er det vigtigste emne. Og klima ligger på en dels anden plads, og de gør den sammen med landets økonomi med 14%. Men du mener altså, at klimaet stadig er det vigtigste emne. Hvorfor er det det?
Jamen, det er det, fordi at vi står i den situation, at de næste par år her er absolut afgørende, hvis vi skal holde os nogenlunde inden for grænserne for, hvad der overhovedet kommer til at være acceptabelt. Og det er jo en kontekst af, at globalt så stiger udledningerne stadig massivt. Og det i den danske kontekst har man set, at vi har prøvet at snakke en hel masse om klima, og det er jo også det, der skete ved det sidste valg, at det kom mere på dagsordenen. Men nu står vi i den situation, hvor alle siger, at de er grønne på en eller anden måde.
Men hvorfor er klimaet vigtigere end den pressede sundhedssektor?
Jamen, det er absolut også et vigtigt emne. Jeg tror, at det, vi kommer til at skulle gøre meget i fremtiden, det er, at vi skal tale dagsordner sammen. Altså det her med den situation, vi står i med energikrisen for eksempel, har også absolut noget at gøre med klimakrisen. Og sundhed selvfølgelig i en vis grad også, fordi at man har set med regeringens for eksempel sidste infrastrukturplan, at man massivt vil investere i motorvejsudbygning, som jo også har et kæmpe aftryk på menneskers sundhed gennem forurening og støj og så videre. Og selvfølgelig også, at der skal en hel masse ressourcer til, som påvirker mennesker og natur uden for Danmarks grænser. Så jeg ser mere det her med, at udfordringen bliver, at vi skal være skarpe til at tale dagsordner sammen, og at vi ikke skal skubbe klima ud på sidelinjen som noget, der ikke har at gøre med resten af de udfordringer, vi står i som samfund.
Statsministeren kalder valget for et tryghedsvalg, og det er fordi, vi lever i en tid med flere kriser oven i hinanden. Mm.
Det er den vigtigste politiske opgave lige nu, at få Danmark godt igennem krisen. Vi ved, det kan lade sig gøre, for ligesom vi klarede corona, så klarer vi også den modgang, som vi står over for nu. Men det kommer til at kræve mindst lige så meget af os danskere hver især, og af os alle sammen som samfund.
Og nu riser jeg lige nogle af kriserne op. Siden klimavalget i 2019, der har vi jo været igennem en coronapandemi. Rusland har invaderet Ukraine. Vi er midt i en høj inflation og en energikrise. Og så blev gasledningerne i Østersøen saboteret i starten af sidste uge. De her begivenheder ved Nord Stream 1 og 2 betød, at beredskabet blev forhøjet i forsyningssektoren. Og det inkluderer også, at de skal være klar til at fyre med kul eller olie, hvis manglen på gas tvinger dem til det. Hvorfor ikke fokusere på de her kriser, jeg lige har listet op, først og så gemme klimakrisen til næste valg?
Igen så tror jeg, at vi bliver nødt til at kigge på samspillet mellem de her kriser. Altså for eksempel det, du nævnte med energikrisen, der har vist, at vi har en enorm skrøbelighed i det, at vi har gjort så afhængige af fossilgas. Og det kan man jo sige, at det peger nu på, at vi skal kigge på, hvordan kan vi både sørge for, at vi i fremtiden får et mere selvforsynende, men også mere grønt energiproduktion til Danmark, samtidig med, at vi jo også bliver mindet om, at der ikke er uendelige mængder energi til rådighed. Så jeg tror, at det her med, at vi først skal løse nogle andre kriser, og så på et tidspunkt, så kommer vi til klimaet, det er utrolig misvisende, fordi det ignorerer, at mange af de her ting hænger strukturelt utrolig tæt sammen. Så igen, jeg tror, at det vigtige bliver, at vi kan tale de her dagsordner sammen i den kommende valgkamp.
Jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad er det vigtigste emne i valgkampen ifølge dig? Det kan du skrive ind på 1424 og fortælle om. Altså, hvad er det vigtigste emne for dig i den kommende valgkamp op til et folketingsvalg? Og hvorfor er det lige netop det? Det skriver du ind på 1424 og skriver også gerne lige et navn og en hilsen med, hvorfra i landet du skriver fra. Det seneste folketingsvalg i 2019 blev døbt klimavalget, fordi det var det alt overskyggende tema, må man sige. I løbet af valgkampen dengang, der lavede de røde partier et fælles krav om at lave en målsætning om 70% CO2-reduktion i 2030. Efter valget der blev klimaloven vedtaget, og 70% målsætningen den blev lovfæstet. Og i sin tale ved Folketingets åbning i forgårs, der sagde Mette Frederiksen desuden også, at regeringen har haft stor succes med grøn politik.
I det her Folketing, der er der i gennemsnit indgået en grøn aftale næsten hver anden uge igennem de seneste 3 år. Vi har blandt andet aftalt en højere og mere ensartet CO2-afgift i industrien, så de virksomheder, der udleder mest, også betaler for det. Vi er nået 3/4 af vejen mod at reducere Danmarks drivhusudledninger med 70% i 2030. Hvem havde egentlig forestillet sig det, da vi vedtog klimaloven for år tilbage?
Louisa Mathis, du er studerende og også aktivist hos organisationen Global Aktion, og mener altså, at vi skal fokusere mere på klimaet her i det kommende valg, også på trods af, at statsministeren kalder det et tryghedsvalg. Nu var vi lige omkring, hvad der egentlig er gjort siden det seneste valg. Hvorfor er det ikke nok ifølge dig?
Jamen, det er fordi, det vi reelt har set, har været, at man har igangsat en masse planer og planlægger også udskyde handling til fremtiden, fordi at man satser på, at der skal en hel masse teknologi til, som vil komme til at redde os i fremtiden.
Er det hockeystaven, du tænker på?
Ja, det er det særdeles. Så det, når man siger, at man er nået 3/4 i mål med 2030-målet, jamen det handler kun om planer, det er ikke reelle reduktioner, så vi er langt fra der, hvor vi skal være. Og i øvrigt, så er vi især dels langt fra det, hvis vi også medtager et mere globalt perspektiv, hvor vi kigger på den konsekvens, vores forbrug har her, vores import af ressourcer. Så jeg mener, at vi både nationalt set er utrolig langt fra at nå det mål, men faktisk skal tale endnu videre ud på hvad vores ansvar som rigt land her i Danmark, fordi vi har en kæmpe påvirkning andre steder også end her kun i Danmark.
Så hvis du nu skal nævne en ting, der står øverst på din ønskeliste, Louisa Mathis, som du gerne vil have den kommende regering tager sig af og gør, hvad skal det så være helt konkret?
Helt konkret ville det være, at man skal kigge på en reduktion af vores husdyrproduktion, fordi det er både noget, der kan bære det herhjemme og hjælpe landbruget med at omstille sig til noget, der er mere bæredygtigt, både socialt og klima- og naturmæssigt.
Men kan man ikke risikere at skubbe husdyrproduktionen til andre lande?
Jamen, det er altid det argument, der bliver brugt, men faktisk så har vi et ansvar for at faktisk vise, hvordan det kan lade sig gøre på en god måde. Og jeg tror, igen, der skylder vi landbruget og alle dem, der bor på landet i Danmark, det, men jo også igen det globale perspektiv med, at vi så ikke behøver at importere en hel masse soja fra Sydamerika for eksempel, og have et utroligt stort aftryk på både mennesker og natur der. Så jeg tror, at det her med, at at det kommer til at skubbe det ud andre steder, det er jeg ikke så bange for, fordi at vi faktisk står i den udfordring. Det er ikke kun Danmark, der skal lave den her omstilling, det er også andre lande. Og så på den måde, så ser jeg det mere som chance, og også et ansvar, vi har her i Danmark. Så husdyrproduktionen vil helt klart være en god start.
Kort her til sidst. Ja, vi skal lige have opklaret, hvad er det helt præcis for nogle husdyr, du taler om?
Jamen, det er for eksempel svin og køer, vi skal have reduceret vores antal. Animalsk produktion.
Louisa Mathis, tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
Tak.
Studerende og også aktivist hos organisationen Global Aktion.
Der er kommet et par sms'er fra et par gutter, der lytter med og har været så gode også at skrive, hvor de lytter med fra og hvor gamle de er.
Det er
den
så
ene er fra Alexander på 31 år fra Silkeborg. Han skriver, det er et tryghedsvalg, fordi vi skal vælge, hvem vi er trygge ved skal lede landet. Jeg er ikke tryg ved Mette. Hun viste sine manglende lederevner under corona. Vi klarede corona, siger Mette. Ja, men hvordan gjorde vi det? Vi ødelagde hverdagen for børn og unge i 2 år. Vi skabte mere utryghed. Vi skabte gæld til de ufødte børn. Vi ødelagde erhverv, og vi lukkede for Nordjylland, skriver Alexander.
Han laver en opfølger her, tror jeg. Det vidste. Ja, det er den samme, Alexander. Det er i led med det her interview, vi lige har været igennem med Louisa Mathis, som gerne vil have klimaet højere op. Så skriver han, klimapolitik betyder intet for mig. I Danmark betyder vores udledning intet. Det betyder noget for mig, hvordan vores miljø er. Jeg vil ikke have plastik og hormonforstyrrende stoffer i vores land, natur osv. Vigtigst for mig at få styr på økonomien og få styr på børnepolitikken. Hård udlændingepolitik. Derfor stemmer jeg højst sandsynligt på Nye Borgerlige ved dette valg.
Og så skriver Jonas, som er 38 år og lytter med fra Birkerød: "Det vigtigste for mig er de ældre. Det er en direkte skamplet, hvordan vi behandler de ældre mennesker, altså dem, som har bygget vores samfund op og givet os et enormt privilegeret liv." Tak for sms'erne. Vi kan jo lige vende blikket mod den debat, der var i aftes, partilederdebatten på DR og TV2, var der i aftes en fælles partilederdebat. Og der var et af emnerne også klimaet, klimaudfordringerne. Her blev det diskuteret blandt andet, hvordan dansk landbrug skal bidrage til den grønne omstilling. Og formanden for Venstre, Jakob Ellemann Jensen, mente, at det er vigtigt at se klimakrisen i et globalt perspektiv. Og så samtidig så slog han sig fast:
dansk landbrug skal producere anderledes, og det skal man gøre, fordi man er forrest. Og man skal blive ved med at gå forrest. Og det betyder ikke, at vi skal sige til dem, at nu er det slut med grise, nu må I kun plante bælfrugter eller et eller andet.
Og leder af Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, var enig i, at dansk landbrug skal omstille sig.
Det mest oplagte at gøre er at gå videre med den grønne skattereform. Den startede vi med at foreslå sammen med Venstre. Nu har vi fået lavet brede aftaler om den. Næste skridt er også dansk landbrug, fordi det er måden, erhvervslivet også fungerer med det her på. Vi skal omstille til langt mere plantebaseret, for det innovative, Jakob Ellemann, det er faktisk at producere flere bælfrugter.
Senere i debatten om dansk landbrug skød Enhedslistens Mai Villadsen med skarp mod Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
Må jeg høre tre løsninger på, hvordan landbruget reducerer deres CO2-udledning?
Og det fik altså Inger Støjberg til at tage dansk landbrug i forsvar.
Ved du hvad? Dansk landbrug, de er faktisk nogle af dem, der først bød ind med netop at komme til at være med til at løse den her udvikling.
Og i den her diskussion om det danske landbrug, der blev det pludselig også en varm valuta, hvorfra i landet man kom.
Jeg er selv fra landet. Min storebror,
det er
han
jeg
har
også.
Ja, det kan godt være, men man kan ikke høre det på dig i hvert fald.
Ja, Inger Støjberg, hun har nemlig selv set løsninger i hendes eget bagland.
Jeg kommer fra en gård. Min storebror, han har malkekvæg, og hvis der er noget, de har forsket i, så er det sådan noget som, hvordan man fodrer køerne, så der er mindre CO2-udslip.
Men Inger Støjberg, det er jo ikke løsninger.
Ja, det gik helt for sig.
Ja, sådan kunne et par fra landet lige diskutere det. Der blev også set på andre diskussioner, end hvordan dansk landbrug skal bidrage til den grønne omstilling. Alex Vanopslag, som er formand for Liberal Alliance, bragte en helt anden problemstilling op.
Det er ikke så charmerende. Det er ikke rigtig noget, nogen taler om. Men en af de største udfordringer, vi har i vores samfund for en grøn omstilling, det er, der ikke er nok af kapacitet i elnettet. Vi kan opstille nok så mange vindmøller, og selv et kernekraftværk, hvis det skulle være. Det er jeg stor tilhænger af. Men det vil ikke kunne koble sig på elnettet. Det er ikke kapacitet til det.
Og det kommer man så selv med en løsning på.
Vi foreslår helt konkret, det er indtjening, eller de indtægter, vi har fra salg af CO2-kvoter, det er lige knap 4 milliarder om året, 3,5 milliarder om året, det bruger vi på en udbygning af elnettet.
Ja, det er altid smart, når man peger på problemer, så også lige selv kunne komme med en løsning på det, når man er politiker. Og statsminister Mette Frederiksen kvitterede for, at Alex Vanopslagh, han tog en af de her tungere emner op.
Hvis ikke vi har en infrastruktur i Europa, der fungerer, så kan vi ikke udbygge den vedvarende energi. For en gang skyld bare fra min side fuldstændig opbakning til det, Alex Vanopslagh her siger.
Ja, det var altså en lille rundtur i, hvad klimadebatten den gik på i aftes, til en partilederdebat blandt de 14 partiledere, som mødtes på DR og TV2 for at skyde valgkampen godt i gang. Klokken er 24 minutter over 6.
Om 26 dage skal vi stemme ved folketingsvalget, og indtil da kan vi forvente en intens valgkamp, ikke mindst på de sociale medier, hvor krigen normalt altid er størst. Men den har faktisk allerede været i gang et stykke tid. Valdemar Osted, godmorgen.
Godmorgen.
Ekspert i politikers brug af sociale medier og konsulent hos det, der hedder Common Consultancy, hvor du blandt andet hjælper SF med deres valgkamp. Valdemar Osted, hvor digital en valgkamp kommer vi til at se i de kommende uger frem mod valget 1. november?
Og men der er ikke nogen tvivl om, at valgkampen i de sidste 10 år bare er blevet mere og mere og mere digitale, så det samme kommer vi til at se nu. Og måske i virkeligheden, så det vi kommer til at se, der kommer til at være anderledes i forhold til 2019, det er, at særligt for eksempel, når vi kigger på annonceringen, at der vil budskaberne blive mere segmenteret.
Hvad betyder det?
Jamen det betyder, at partierne måske var lidt langsomme på trækket i 2019 i forhold til at udnytte Facebooks annoncemuligheder, så er det ikke mere. Altså for eksempel så kiggede jeg lige i går på nogle af de store partier, og Liberal Alliance og Konservative satte i gang i plus 30 annoncer, som bare havde ligget og ventet på at køre med videoer med henholdsvis Søren Pape og Alex Vanopslagh, hvor at partierne i større grad vil forsøge at målrette specifikke annoncer med budskaber, som de ved passer til en bestemt en bestemt målgruppe, sådan så at de snakker om ældrepolitik til ældre og børnepolitik til forældre, og jeg kunne blive ved.
Så det er altså den politiske kommunikation er for alvor blevet digital, og den digitale kommunikation er blevet politisk. Ifølge dine data, Valdemar Rosted, så har Mette Frederiksen stor succes på Facebook. I hvert fald hvis målet er at få folk til at interagere. Her når Mette Frederiksen op på lige under 2 millioner kommentarer i alt og ligger suveræn nummer 1. Efter hende kommer så Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, med sådan 850.000 kommentarer i alt. Mette Frederiksen lykkes også med at få nye følgere. Dine tal, Valdemar Rosted, viser, at hun siden valget i 19 har fået 283.000 nye følgere. Nummer to på den liste er Lars Boje Mathiesen, også fra Nye Borgerlige, med 119.676 nye følgere siden det seneste folketingsvalg. Så samlet set har Mette Frederiksen også flest følgere. Hun har 383.000, mens Inger Støjberg ligger nummer to med 214.000 følgere i alt. Så dine opgørelser viser altså, at Mette Frederiksen klarer sig godt på sociale medier, hvis succeskriterierne er kommentarer og følgere. Hvor meget foran er hun i forhold til Søren Pape og Jakob Ellemann-Jensen?
Der er hun lysår foran. Altså, hendes store udfordrer er Inger Støjberg. Men i forhold til Søren Pape og Jakob Ellemann, der er det jo helt tydeligt, at Mette har været statsminister i 4 år, og særligt under coronaperioden fik hun rigtig mange nye følgere, som ligesom gør, at hun kan komme ud til rigtig mange danskere i forhold til Søren Pape og Jakob Ellemann. Søren Pape og Jakob Ellemann kan ligesom gøre op for noget af det ved at annoncere sig ud af det. Det er ligesom den ene del. Mm. Den anden del er jo, at kan man sige, det er måske Socialdemokratiets problem nu. Det er, at Socialdemokratiet er Mette Frederiksen, og Mette Frederiksen er Socialdemokratiet, at hun er ligesom blevet den her kæmpe store profil, hvor der egentlig ikke er nogen nummer to fra Socialdemokratiet, hvis vi sådan kigger på dataen fra sociale medier. Yep. Så det vil sige, at hvis nu det går dårligt for Mette Frederiksen, så er det også i et større grad et problem for Socialdemokratiet, end det er for eksempel for konservative, som har nogle ret store profiler rundt omkring i de forskellige store kredse.
Hvor stor betydning tror du, det har for Mette Frederiksens muligheder for et genvalg, at hun har så stor succes digitalt?
Det er svært at sige noget om, sådan, altså, uden at man, altså, så bliver det meget sådan, så kunne jeg være sådan en konsulent, der sagde, at det blev mega vigtigt, men i virkeligheden, så har vi ingen anelse, når vi kigger på forskningen. Men jeg tror, at de fleste mennesker kan godt forstå, at hvis du har 300.000 følgere, som Mette har, så det vil sige, et slag på tasken er, at nogle af hendes dårlige opslag måske når ud til 150-200.000 mennesker, og nogle af hendes gode opslag når ud til 1,5-2 millioner danskere. Så det er klart, at det er en kæmpestor platform at nå ud til danskerne med, og det skal man virkelig ikke undervurdere i forhold til de sidste par dage, at det er noget, hun virkelig kan bruge der.
Vi har lige et lille minut tilbage, Valdemar Rosted, før der er nyheder. Jeg vil lige nå at spørge dig, om det her folketingsvalg kan ende med at blive afgjort af politikernes evne til at nå folk gennem de sociale medier, når nu er det, de satser så hårdt på.
Altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det her valg bliver afgjort af valgkampen. Det er så tæt, så derfor så er det de små marginaler, der kommer til at afgøre det. Og det kan være ting til partilederdebatterne eller ting i medierne, men det er helt sikkert også, at medierne eller sociale medier kan være den marginale ting, der skubbede de der få vælgere over midten.
Tak skal du have, Valdemar Rosted.
Selv tak.
Som altså arbejder med politikers brug af sociale medier og er konsulent hos det, der hedder Common Consultancy, hvor han blandt andet hjælper SF med deres valgkamp.
Du lytter til Radio 4 Morgen med Jakob Grosen, Dagmar Eben Østergaard og Asbjørn Møller har nyhederne.
Ved aftenens partilederdebat på DR og TV2 gik snakken blandt andet på klima og landbrugets rolle. Søren Pape Poulsen fra Konservative mener, at der skal forskes, så man finder ud af, hvordan man kan nedsætte CO2'en i de animalske produktioner. Men han ønsker ikke, at der skal slås hårdt ned på landbruget, for så frygter han, at CO2-udledningen bare flytter over landegrænserne.
Der er jo ikke overskud af fødevarer i verden. Der er masser af mennesker, der har brug for fødevarer i verden, og skal vi så producere dem i Danmark med et lavt klimaaftryk, eller skal vi sige, klima det er kun noget, vi taler om inden for Danmarks grænser, så de kan bare producere med et meget højere CO2-aftryk andre steder. Jeg synes, vi skal have en animalsk produktion, jeg synes, vi skal have meget af den, jeg synes, vi skal have eksportkroner ud af det, men vi skal selvfølgelig hele tiden forske og gøre det rigtigt, så vi hele tiden har et mindre CO2-udslip, men altså, jeg synes, det er meget egoistisk at sige, at vi har fødevarer nok, så er vi ligeglade med resten af verden.
Her var det lyd fra TV2. Sikander Siddiq fra Frie Grønne mener, at netop en redaktion i landbruget er nødvendig.
Landbrugssektoren skal inkluderes, når vi taler om klimakrisen. Frie Grønne, der har vi sagt, at den animalske produktion skal reduceres med 95% op mod 2030. Det er vigtigt at forstå, at FN har bedt alle lande i verden adskillige gange om at levere vidtrækkende og uden fortilfælde omlægninger af alle samfundets sektorer.
Lyden er fra TV2. Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet understregede ved debatten, at Danmark ikke må gå i bakgear, når det handler om klimaet. Hun mener, det er vigtigt, at politikerne bliver ved med at insistere på, at dansk landbrug skal levere på CO2'en og også betydeligt mere end i dag, sagde hun. USA's præsident Joe Biden har besøgt Florida efter, at orkanen Ian har hærget delstaten i løbet af den seneste uge. Her lagde han vægt på klimaforandringernes konsekvenser og at de bør tages seriøst, det skriver Ritzau. Jeg tror, at det her endeligt har sat en stopper for diskussionerne om, hvorvidt der er klimaforandringer eller ej, og at vi skal gøre noget ved det, lød det fra Joe Biden under besøget. Samtidig understregede han, at der ligger et stort genopbygningsarbejde, og at der derfor er brug for en fælles føderal og statslig indsats. Orkanen har kostet mere end 100 personer livet, og omkring 400.000 boliger og erhverv stod tirsdag morgen uden strøm 5 dage efter, at orkanen rasede ind over delstaten i det sydlige USA. Ifølge eksperter gør klimaforandringer orkaner som Ian både vådere og mere kraftfulde, hvilket alt andet lige fører til mere alvorlige konsekvenser. Den britiske kong Charles ventes at blive kronet den 3. juni til næste år i London. Det siger en anonym kilde i den britiske regering til mediet Bloomberg. Kilden fortæller, at planlægningen af kroningen er i gang. Buckingham Palace har dog afvist at kommentere mediets oplysninger. Kong Charles blev udråbt som konge i Storbritannien i det øjeblik, hans mor, dronning Elizabeth, døde. Men en officiel ceremoni, hvor han bliver kronet, har endnu ikke fundet sted. Charles' kroning kommer til at foregå omkring 70 år efter, at hans mor blev kronet, og kommer til at være hovedbegivenheden i flere dages fejring af Storbritanniens nye regent. Og til juni næste år, der er Charles 74 år, og dermed bliver han den ældste person, der er blevet kronet i britisk historie. Lidt eller nogen sol i dag med enkelte byer og blæsende vejr med frisk vind til kuling fra vest og sydvest, og især i Nordjylland og på Bornholm kraftige vindstød, temperaturer mellem 13 og 17 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
Statsminister Mette Frederiksen mener, at det kommende valg bliver et tryghedsvalg. Men hvor den seneste valgkamp og det seneste valg blev dømt klimavalget, så står vi måske mere over for et sundhedsvalg. Der er mange interesser i spil her, men et flertal af danskerne mener ifølge meningsmålinger, at det er et sundhedsvalg, vi skal have den her gang. Vi skal tale med en medarbejder i lige præcis sundhedssektoren om det her valgtema, og hvordan hun forholder sig til statsministerens udsagn om, at det bliver et tryghedsvalg. Det bliver 7:15, altså om 10 minutter.
Du stod op med Radio 4 Morgen, som i dag i høj grad fokuserer på den valgkamp, der er skudt i gang. Godmorgen.
Godmorgen.
Om en lille måneds tid, så skal vi jo i stemmeboksene, og det har fået vores statsminister til at gå i kødet på en af de nye børn i klassen, der snupper vælger fra Socialdemokratiet. Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, har nemlig selv støttet den centralisering, som hun nu siger, hun vil kæmpe imod. Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen i et interview med Radio 4.
Den centralisering, Danmark har gennemgået, har jo været med Inger Støjbergs opbakning. Og det er jo vigtigt at have med i sine overvejelser. Altså centraliseringen på en række områder er jo sket med Inger Støjberg som minister. Altså det største opgør med centralisering, der er sket i Danmark, har jo været igennem de seneste 3 år. Det er jo den regering, der sidder nu, der har lavet nærpolitistationer, for eksempel. Det er den her regering, der udflytter uddannelser. Det er den her regering, der har oprettet skattecentre, blandt andet i Frederikshavn. Jeg synes jo i høj grad, at man skal måle os politikere på, hvad vi gør, og ikke så meget, hvad vi siger.
Ja, det kommer altså på et tidspunkt, hvor en analyse også viser, at Danmarksdemokraterne er lykkedes med at overtage nogle af Socialdemokratiets vælgere. Analysen, som professor Kasper Møller Hansen har lavet for Altinget, viser, at over 54.000 vælgere har sagt, at de nu hellere vil sætte kryds ud for Danmarksdemokraterne i stedet for Socialdemokratiet, og det svarer til cirka 2 mandater. Johannes Andersen, godmorgen.
Godmorgen.
Lektor emeritus og valgforsker på Aalborg Universitet. Hvad er det, der kan få nogle vælgere til at skifte Socialdemokratiet ud med Danmarksdemokraterne?
I det tilfælde her er det ikke mindst en fornemmelse og en følelse. Det er ikke så meget holdninger, det er ikke argumenter, det er ikke politiske programmer, der gør, at man bevæger sig den vej. Det er en oplevelse af, at noget ikke har været helt rigtigt under den måde, som Socialdemokratiet har ledet det på. Og det har Inger Støjberg med sin appel, ikke til vælgernes fornuft, men til vælgernes følelser, hvor hun har talt om, at hun fører en retfærdig kamp. Hun er selv trynet. Hun er indbegrebet af en, der er blevet trynet. Nu skal hun vise, at dem, der er trynet i Danmark, er en udvikling, som de ikke helt kan overskue. Den vil hun godt tage i forsvar. Og det er sådan set ret vigtigt at forstå, at nogen er gode til at argumentere. Hvis vi nu ligesom sammenligner med Moderaterne, som er et andet nyt parti, der er på banen, de er kanon gode til at få nogle politiske sager og gå ind i de politiske diskussioner og de politiske spil med indhold, mens Inger Støjberg, hun er kanon god til at gå på følelser og fornemmelser.
Men kan det ikke komme til at koste hende dyrt senere hen, hvis hun laver valgkamp på fornemmelser og følelser?
Jo, det kan du sagtens sige, men hvis det ikke bringer hende ind med 9-10% af stemmerne ved valget, så har hun jo fået en styrkeposition, som gør, at hun i hvert fald har rimelig gode chancer for at få indflydelse på store dele af den udvikling, der vil komme fremover. Så det, selvfølgelig er det farligt, at man står på følelser, det forstår jeg godt, men i virkeligheden er det jo det, som Mette Frederiksen også gør, når hun taler om, at det her det bliver et tryghedsvalg. Det er jo også, hun maner jo et billede op af, at vi har grund til at være utrygge i det her samfund her. Derfor har vi brug for en leder, og hvem skal være den leder? Det er hun jo helt klar på, at det skal være hende, og på den måde er hun i virkeligheden lige så meget i gang med at mobilisere vælgere på følelser og fornemmelser.
Vil du ikke prøve at sætte en karakteristik på de her vælgere, som lige nu skifter Socialdemokratiet ud med Danmarksdemokraterne?
Jeg vil sige, det er stadigvæk lidt vanskeligt, og jeg er godt klar over, at Kasper Møller har lavet sin undersøgelse. Den var så et øjebliksbillede af det, og der er det ikke mindst nogle arbejdere, som de kalder det blå bjerne, som jo har været lidt optaget af indvandrerspørgsmål. Ingen tvivl om, at det har været vigtigt for dem. Forsøger hun jo nu så at få over på sin side en del af dem. Men det, der så er det nye ved det også, det er, at kvinder er også begyndt at bevæge sig væk fra Socialdemokratiet. Og det er jo så nogen, som er funktionærer, ikke mindst for eksempel sygeplejersker. Sygeplejersker har historisk set været støtter til den røde blok, og kvinder er langt mere røde, end mændene egentlig er, sådan grundlæggende set. Så Socialdemokratiet har haft en solid bastion, og det har hele venstrefløjen kortuddannede, som har arbejdet for eksempel i sundhedssektoren eller i velfærdsstaten i det hele taget, sosuer, sygeplejersker og lignende. Og de når du så tager socioerne og sygeplejerskerne, det der frustrerer dem, det er, at man ikke længere har tro på, at den velfærdsstat, som de arbejder i, bliver behandlet ordentligt. Og så er de, og det er noget nyt, så er de begyndt at flytte sig. At mændene, de blå mænd, har flyttet sig på grund af indvandrere og så videre. Det er en gammel historie, men den nye historie ved det her valg her, det er, at kvinderne flytter sig fra velfærdsstatens forsvarer over i nogle nye steder, hvor de håber på, at så vil de blive til alvorlige. Og der er det jo tankevækkende, at igen, Moderaterne har rejst spørgsmål, som adresserer de her ting her. Inger Støjbergs fornemmelse igen, hun har i hvert fald forholdsvis nemt ved at berøre dem, fordi det er hendes univers. Vi skal være ordentlige, eller hvad hun nu kan finde på at sige. Og det er altså noget, der kan få dem til at flytte, fordi at de er dybt frustrerede, dem der arbejder inden for velfærdsstaten.
Ja, og Johannes Andersen, når du nævner blå Bjarne, så er det måske også relevant lige at nævne blå Bettina, som er en ny vælgerstereotyp, som Kasper Møller Hansen skitserer. Altså den her kvinde, som også tager en rejse fra rød til blå.
Ja. Det er netop de kvinder, der arbejder i velfærdsstaten, der er ved at flytte sig her, ja.
Ja, jeg har lyst til at spørge dig, hvad det så er, der gør sig gældende, fordi Socialdemokratiet er kun faldet 0,6 procentpoint i den seneste meningsmåling fra Voxmeter, hvis man ser på det resultat, de fik ved valget i 2019. Jeg ved, at en af dine kollegaer, som hedder Frederik Hjort, som er valgforsker ved Københavns Universitet, han peger på, at vi er historisk illoyale som vælgere. At cirka 50%, altså halvdelen af alle vælgere, kommer til at stemme på et andet parti, end vi stemte på i 2019. Så hvor får Socialdemokratiet deres nye stemmer fra, hvis de mister stemmer til blandt andet Danmarksdemokraterne?
Ja, dem får de selvfølgelig fra andre i rød blok. Og det er jo sådan en måde at agere på. Altså, de radikale venstre er nok det parti, som står svagest lige nu i rød blok, både vælgermæssigt og når det drejer sig om selvtillid. Fordi der er ikke rigtig nogen, der vil lege med dem lige nu, hverken blandt vælgerne eller blandt partierne. Socialdemokratiet har jo af gode grunde ret mopset i forhold til de radikale venstres måder at agere på. Og det har de vælgere, som så tidligere har støttet det radikale, der er i hvert fald en stor del af dem, der så går over til Socialdemokratiet. Så det vil sige, at når man skal føre valgkamp, så skal man har virkelig mange fronter at kæmpe på. Man skal holde på dem, der stemmer på en, altså de trofaste. Så skal man se, om man ikke kan få lidt fremgang og succes. Og der kan man i hvert fald få en inden for den blok, man er i. Hvis man er lidt mere heldig eller lidt mere skarp end de andre partier i den blå blok, så kan man hente noget der. Og så endelig, så skal man, hvis man skal vinde valg, eller sådan ligesom mobilisere der, så skal man simpelthen kunne flytte vælgere på tværs af blokkene. Og det, jeg skal lige sige det andet, der er også offeret. Altså alternativet er jo ikke, hvad der har været, mildt sagt. Så der bliver også vælgere derfra, som går over til måske Enhedslisten, måske SF, og så vil sige, at SF og Enhedslisten, de mister jo så samtidig vælgere til Socialdemokratiet. Så der er mange bevægelser i gang.
Nu fik vi en større rundtur, Johannes Andersen, lektor emeritus og valgforsker på Aalborg Universitet, men jeg vil lige trække os tilbage til det her med vælgere, der går fra Socialdemokraterne til Danmarksdemokraterne. I hvilken grad tror du, at de kan komme til at afgøre det kommende valg?
Jeg tror, at de lægger basisen for, at det kan risikere at gå hen og blive et regeringsskift, hvilket jo er det, som Socialdemokratiet frygter. Og den skyldes jo blandt andet, at Danmarksdemokraterne har lidt vind i sejlene. Nu henter Danmarksdemokraterne jo også rigtig mange stemmer i blå blok. Dansk Folkeparti bløder jo voldsomt og er ikke skal virkelig kæmpe for den nedre grænse. Men den der i virkeligheden bliver den store overraskelse, vil jeg gætte på, det bliver Moderaterne med Lars Løkke. De har momentum lige nu, og det vil sige, at deres momentum er i valgkampen. De andre partier var før valgkampen. Det er det interessante her. Og det vil sige, at når man nu skal sådan hen og finde ud af, er jeg nu sikker på, hvem jeg skal stemme på, eller skal jeg skifte, eller så. Der blev der altså lyttet til Lars Løkke, fordi han har en helt anden form for ordentlighed, forsøger han i hvert fald at sælge sig med, som måske lidt matcher den, som Mette Frederiksen egentlig sælger sig med, nemlig det der med tryghed. Jeg vil give jer tryghed. Der er Lars Løkkes ordentlighed, det er, vi skal være ordentligt til at diskutere politik, og vi har en vifte af gode politiske spørgsmål. Og det vil sige en form for saglighed, som så faktisk kan gå hen og gøre, at han, som står i midten, kan komme til at afgøre det. Men forudsætningerne for, at han så eventuelt kunne afgøre det til blås fordel, det er jo blandt andet, at Danmarksdemokraterne har været gode til at hente vælgere fra Socialdemokratiet.
I den seneste...
Så der er rigtig mange kampe på gang.
Ja, og de fortsætter jo hele vejen, i hvert fald ind til 1. november, hvor valget altså skal stå. Og derfra så er der garanteret endnu flere kampe, fordi så er der også en regeringsdannelse, som skal udføres. I den seneste måling fra Analyseinstituttet Voxmeter, som er lavet for Ritzau, så er der en lille føring til Rød Blok, som står til 86 mandater, mens Blå står til 85 mandater. Rød står til 50% af stemmerne, Blå står til 47,8%. Hvis man dykker ned i Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne, så står Socialdemokratiet til 45 mandater, og Danmarksdemokraterne til 15 mandater. I tirsdags til Folketingets åbning, der sagde statsminister Mette Frederiksen følgende til os her på Radio 4, da hun blev spurgt til, om hun frygter, Danmarksdemokraterne kan tage nogen af Socialdemokratiets vælgere.
Ja, det ved jeg jo heller ikke, om Danmarksdemokraterne vil kunne. Det er jo ikke et parti, der har sagt så meget endnu, faktisk nærmest tværtimod. Men på de meldinger, vi har hørt, så er det jo et fuldtonet borgerligt parti. Og det er jeg ikke sikker på, at jeg har så stor tiltrækningskraft hos mange socialdemokrater.
Johannes Andersen, tror du, Mette Frederiksen, hun undervurderer vælgerne, og måske også Danmarksdemokraterne?
Nej, hun frygter dem. Og jeg vil sige, at når hun tilgengiver de synspunkter der, så er det fordi, hun faktisk frygter dem lidt. Og det hun gør, det er, at hun forsøger jo i virkeligheden at tale dem lidt ned. Det indledende klip, I havde, som handlede om at skifte holdninger, og hvor hun jo indirekte siger, at et parti, hvis leder skifter holdninger, så meget som Inger Støjberg har gjort, kan man ikke rigtig stole på. Jeg skal da hilse at sige, at Socialdemokratiet har jo selv skiftet voldsomme holdninger, eksempelvis på indvandrerspørgsmål, hvor Mette Frederiksen har været en af dem, der virkelig har været imod det synspunkt, hun har i dag. Så det er ikke i virkeligheden af politikere, der skifter holdninger. Det er jo hverdagskost, hvis det nu skal være. Det er den ene side af det. Men den anden side, det er, at hun kan ikke rigtig, når hun frygter dem, så er det, hun kan ikke matche dem, og det er det, der gør hende usikker. Altså, den måde, som Inger Støjberg, og det er det der med at slå på følelser, så bestandt, det var også det, Dansk Folkeparti kunne, da de kom frem, det var at slå på frygten for indvandring. Det er det, der er det svære her.
Johannes Andersen, vi følger selvfølgelig med i den her valgkamp, og det gør du helt sikkert også. Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med her. Lektor emeritus på Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet.
Missionen vil gerne gøre en forskel.
Mit navn det er Amalie Bremer, og Tony Scott, det er os to, der er værter her på programmet, hvor vi altså hver dag har en eller flere missioner.
Så hvis du har en kæphest, som du tror, missionen kan beride, så skriv til os.
Vi prøver at skrue lidt på nogle knapper og ændre noget ude i den virkelige verden.
Sådan kan man godt sige det her.
Ja.
Og det er en dejlig mission.
Send dit forslag til nye missioner som mail til missionen@radio4.dk.
Det kan være stort og småt.
Radio 4 taler med Danmark.
Hvad bliver det vigtigste emne under den her valgkamp? Ifølge de fleste danskere, så vil i hvert fald ifølge en meningsmåling fra Opinion, som mange danskere har svaret på, så vil man gerne have et sundhedsvalg. Og ifølge statsministeren bliver der i år tale om et tryghedsvalg. Og det er altså i ly af energikrise og krig i Europa.
Folketingsvalget i 2022 bliver tryghedsvalg. Tryghed for den enkelte, for familierne, jeres økonomi og hverdag, og tryghed for Danmark, Europa og verden.
Men der er andre emner, der kan komme til at fylde mindst lige så meget i valgkampen. Det vurderer valgforsker Rune Stubager.
Et stort tema, det bliver jo økonomien og inflationen. Hvordan det kommer til at... hvad der er af bud på at håndtere det, fordi det er jo ikke bare noget, man kan betale sig fra, så at sige, fordi hvis man poster flere penge ud til at hjælpe de grupper, der har det svært, jamen så hælder man benzin på bålet. Så det bliver et af de store emner. Et andet bliver sundhed, tyder det på. Det er det, der ligger højst i målingerne, når man spørger vælgerne. Og så tænker jeg også, at spørgsmålet om, hvilken regering, der skal dannes efterfølgende, kunne faktisk også blive et stort tema den her gang. Det dukkede op sidste gang, Lars Løkke lancerede det midt i valgkampen. Nu udskriver statsministeren jo valget med det, som det er vel primært nye i dag, altså at det nu er første prioriteten for Socialdemokratiet at få en bred regering.
Siger altså valgforsker Rune Stubager. Spørger man danskerne, hvad de vil have, så er det altså et sundhedsvalg. Ifølge meningsmålinger fra Opinion mener 29%, at forholdene på hospitaler og i sundhedssektoren er det vigtigste emne under det her valg. En af dem, det er dig, Kirsten Larsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er sosu-hjælper og bor i Ringsted. Hvad er det, du håber, en valgkamp kan gøre for sundhedssektoren?
En ny regering som det første.
Hvorfor?
Fordi jeg synes, at den regering, vi har haft, har ødelagt mere, end den har gavnet inden for mit fag.
Hvad får dig til at tro, at en blå regering antager, at du vil stemme på? Hvad får dig til at tro, at de vil gøre det bedre?
Jeg tror ikke, de kan gøre det bedre. Jeg håber. Jeg synes godt nok, at politikerleden den er kommet lidt op til halsniveau. Min tillid til politikerne, den er lige 0 lige i øjeblikket, og har været det sidste tid.
Hvad er det, der har sat din tillid helt derned?
Jamen, der bliver sagt, at der bliver givet millioner og milliarder, og jeg skal komme efter dig ud til plejen, ud til de ældre, ud til de handicappede, til de psykisk syge, og når jeg kommer rundt, så det eneste, jeg ser, det er nedskæringer og mangel på kollegaer. Så jeg ved ikke, hvor de penge, de havner henne.
Lige nu,
altså 4 ud af 5 kommuner i øjeblikket arbejder med spareplaner omkring næste års budget, og der er forlige opgørelser, der viser noget, at der er nedskæringer på 3,5 milliarder kroner i kommunerne.
Vil det gøre noget for dig, hvis du selv fik mere i løn?
Jeg tror, det vil kunne tiltrække nogen, men vi snakker arbejdsbetingelser og en hel masse andre faktorer, der spiller ind også. Så helt klart handler det også om løn, og lige løn, når fortjenestemandsreformen afskaffet.
Du vil altså gerne have et sundhedsvalg, men der bliver jo sagt og lovet meget i løbet af en valgkamp. Hvad får dig til at tro, at politikerne når i mål med de ting, de lover under en valgkamp?
Jeg kan ikke svare dig på det, fordi jeg er faktisk... jeg synes... Politik er blevet at slikke hinanden op ad ryggen, og den ene siger noget, og så gør den anden noget af tredje, og der er ikke rigtig hold i ret mange ting af de ting, der bliver sagt og bliver lovet, så det er der, jeg ved, jeg står, og det er der, jeg ved, mange af mine kollegaer står.
Mette Frederiksen kalder jo det her valg for et tryghedsvalg og ikke et sundhedsvalg, og hun vælger ordet tryghedsvalg, fordi vi lever i en tid med flere kriser oven i hinanden. Lad os lige høre, hvad hun siger.
Det er den vigtigste politiske opgave lige nu, at få Danmark godt igennem krisen. Vi ved, det kan lade sig gøre, for ligesom vi klarede corona, så klarer vi også den modgang, som vi står over for nu. Men det kommer til at kræve mindst lige så meget af os danskere hver især, og af os alle sammen som samfund.
Hvad siger du til det? Altså at fokusere på den krise, statsministeren taler om først, og så gennem sundhedssektoren til det næste valg, eller senere i en valgperiode?
Altså, jeg mener, at statsministeren, hun har et kig i, og hun arbejder under det pres, og det hun kan sætte i... Altså, når hun kommer med de udtalelser, så sætter hun en angst i folk, frem for tryghed hos folk.
Om vi står med galopperende inflation og stigende energipriser og krig i et nært land, at der er jo en form for krise, hun skal håndtere.
Ja, men du kan da ikke sige til en kræftpatient, du må lige vente med din kemo, fordi vi har lige en krig i Ukraine, og vi har lige noget inflation, der skal klares først.
Er det i virkeligheden sådan der, hvor du er, at kræftpatienter ikke kan få kemo?
Jamen, kræftpatienter kan måske få kemoen, men vi har lange ventelister. Altså, i går der stod vi og hørte på, at hvad er der 63 ugers ventetid på en psykiater til et menneske, som har ondt i livet? Det kan da ikke. Altså, du kan ikke vente 63 uger på at få en tid hos en psykiater, når du har ondt i livet. Vi har nedlagt i sengepladser. handicap har det dårligt, pædagogerne har det dårligt, socioplejen, alt har det dårligt inden for sundhedssektoren. Det kan ikke vente på grund af en inflation og en krig i Ukraine.
Der er mange dagsordner, der strides om, hvilken der skal være den førende under den her valgkamp. Nu var det sådan for tre et halvt år siden, ved valget i 2019, der blev det døbt som et klimavalg. Det var det vigtigste emne. Men vi er altså ikke helt færdige med klima endnu, mener blandt andre Louisa Mathis, som er studerende og aktivist hos organisationen Global Action, som vi talte med tidligere her til morgen. Hun sagde sådan her.
Det, vi kommer til at skulle gøre meget i fremtiden, det er, at vi skal tale dagsordner sammen. Altså det her med den situation, vi står i med energikrisen for eksempel, har også absolut noget at gøre med klimakrisen. Og sundhed selvfølgelig i en vis grad også, fordi at man har set med regeringens for eksempel sidste infrastrukturplan, at man massivt vil investere i motorvejsudbygning, som jo også har et kæmpe aftryk på menneskers sundhed gennem forurening og støj osv.
Louisa Mathis her, hun argumenterer altså for, at klimakrisen skal tales ind i alle kriser. Synes du, hun har en pointe i det, hun siger?
Ja, altså selvfølgelig så handler sundhed også om klima. Klima handler om sundhed. Altså tingene hænger jo unægteligt sammen på et eller andet plan. Så ja.
Du har fået en sms fra en, der underskriver sig morfar, som lytter med her. Det er jo sådan, lytterne kan skrive ind, mens vi taler med dig, Kirsten Larsen, som altså er sociohjælper og bor i Ringsted. Morfar skriver, Mette Frederiksen havde en historisk chance for at løfte sygeplejen og sundhedsvæsenet under sygeplejestrejken, men hun lod strejken køre i flere uger uden reaktion overhovedet. Det er ren hykleri nu at ville give tryghed, skriver morfar. Det antager jeg, du er enig i, Kirsten Larsen.
Fuldstændig. Så godt skrevet.
Ved du hvad, Kirsten Larsen, må jeg ikke bede dig om at blive hængende? Jeg har lige noget andet, jeg lige vil fortælle, men jeg vil gerne have dit input til. Har du lyst til det her frem mod klokken 7?
Selvfølgelig.
Det er godt. Så sætter vi lige en skiller på, så taler vi lige om noget andet, men lidt beslægtet. Det var Søren Pape, altså det konservative Folkepartis formand, som sagde sådan her til DR i går.
Hvad er der behov for? På ældreområdet. Der er vel ikke behov for, at der skal ansættes endnu flere ledere eller alt muligt andet. Der er behov for nogle flere indianere derude til at tage sig godt af vores ældre. Så lad os da få en snak om det.
Og det her, brugen af ordet indianer er faldet flere for brystet. Blandt andre Mona Strib, som er forbundsformand i FOA, hun skrev på Twitter i går. Hvilke indianere taler Søren Pape om? Har han ikke forstået problemets alvor? Vi får flere ældre og børn og mangler allerede medarbejdere. Vi har brug for både praksisnære ledere og fagligt stærke medarbejdere. Det handler om at redde velfærden. Og det tweet sendte Magnus Heunicke ud, og så skrev han så til det samme tweet. Først vil Søren Pape fyre 40.000. Nu kalder Søren Pape dem for indianere. Kunne man forestille sig, at han ville tale sådan om bankdirektører og IT-eksperter? Lad os nu give folk den faglige respekt, de fortjener. Både dem i det offentlige og i det private. Her kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Kirsten Larsen. Er det et begreb, du kender? Altså, at man refererer til sociohjælpere i ældreplejen som indianere?
Nej, det er det ikke. Og helt ærligt, så vi er hverken sundhedsmedarbejdere eller hjemmehjælpere eller varme hænder. Vi er et faguddannet personale, som er social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Og det er både nedværdigende og respektløst at begynde at have en masse betegnelse på os, som man har haft hele tiden. Altså, jeg kan simpelthen ikke være i det. Kald os nu det, vi er. Vi har rent faktisk taget en uddannelse, og vi er rent faktisk rigtig dygtige til det, som vi er uddannet til.
Bliver du provokeret af at blive omtalt som indianer?
Et eller andet sted, så kan jeg kun grine af det, fordi et eller andet sted, så forstår jeg godt, hvad det er, han mener, og hvor det er, han vil hen.
Ja, der er jo høvdinger og indianer, og høvdinger er ledere og indianer, ja, og dem, der ja. Er de varme hænder.
Lige på gulvet, men massebetegnelsen, altså den som indianer, den er lige så nedsættende for mig, som at sige, at jeg er varme hænder, eller jeg er hjemmehjælper.
Kirsten Larsen, du skal have tak for både at medvirke i det ene og det andet her i Radio 4 morgen her til morgen.
Tak.
Kirsten Larsen, som altså er sociohjælper og bor i Ringsted.
Og så kan vi også lige skyde ind her fra højre, at vi lige har fået at vide, at vi også har et interview med sundhedsminister Magnus Heunicke på det her brug af ordet indianer om for eksempel socioassistenter og hjælpere.
Ja, og vi kommer også til at tale med Pia Kvist, som er lektor ved Nordisk Forskningsinstitut på Københavns Universitet. Hun kan fortælle om den her sproglige del af indianer-debatten. Det er altså noget, der bliver debatteret lige nu på de sociale medier blandt politikerne og brugt i valgkampen.
Pia Kvist har vi med klokken 20 minutter over 7, og Magnus Heunicke, han er med klokken 26 minutter i 9.
Lige nu er klokken 6:55. Det betyder, at der er 5 sekunder til Asbjørn Møller, han tænder sin mikrofon og giver dig et nyhedsoverblik. Du lytter til Radio 4 morgen.